Today, we will be listening to a friend of mine. I have known him for a few years, and he is actually a trainer for the pastors. But also, he has traveled extensively to many countries and many states. And we are blessed to have him to speak to us. His name is Pastor Freddy. So let's welcome IFJ Pinal, Pastor Freddy.
Shalom semua. Cek, 1, 2, ya. Apa kabarnya semua? Baik ya. Saya harap saudara-saudara masih mengerti bahasa Indonesia ya. Masih ngerti ya? Ya? Someone can translate it? Maybe, ya. Yeah. Yeah, for conversation I can speak in English, but I need time, you know. Because sometimes, many times when I'm preaching, I'm very fast. So I have to, you know, I prefer to speak in bahasa. Oke, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Freddy Situmorang. Sudah berkeluarga, punya seorang istri, cantik. Saya baru lihat fotonya tadi malam di Facebook, waduh kok istri saya rambutnya jadi merah. Wah, saya bilang, jadi orang bule kamu di sana, saya bilang. Dia lagi liburan sama keluarga saya di Lembang, Bandung. Rambutnya tiba-tiba jadi merah, saya juga kaget saudaranya. Kami punya dua orang anak, yang pertama namanya Melanie 19 tahun, kuliah di New York. Mendapatkan beasiswa full scholarship di sana, sudah 9 bulan di sana. Saya mengunjungi putri saya, dari sana saya dari East Coast ke West Coast. Saya pelayanan di persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili Indonesia, yang di dalamnya ada 92 sinode, dan IFGF salah satu sinode anggota dari PGLII, ada 92 sinode anggota, salah satunya ada IFGF, ada GBI, ada GSJA, atau Assemblies of God, dan lain-lain. Saya di National Board, di Jaringan Pelayanan Misi, aktif sekali di, aktivitas saya sehari-hari adalah mengajar, melatih para pendeta dan aktivis-aktivis gereja, bahkan jemaat, bagaimana memberitakan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Saya rasa perkenalan singkat itu saja. Suatu ketika tahun 2017 saya ke Dallas Theological Seminary dan di training di sana dengan 29 para pendeta dari 29 negara yang berbeda. Saya satu-satunya mewakili Indonesia. Dan salah satu master coach kami, Profesor Dr. Ramis Richard, saya datang ke ruang kerjanya. Saya melihat ada hal yang aneh di ruang kerja beliau. Apa itu? Batu nisan. Ada batu nisan, tahu batu nisan? Batu yang di kuburan itu loh. Jadi di batu nisan itu tertulis namanya. Nama Ramis Richard. Di batu nisan biasanya ditulis apa lagi? Tahun kelahiran ya. Tahun kelahiran. Kemudian ada garis satu kecil gitu ya. Kemudian tahun kematian masih kosong karena dia belum tahu meninggal kapan ya. Dia belum tahu. Saya tanya, ini aneh. Profesor, saya bilang, kenapa ada batu nisan di ruang kerjamu? Dia bilang bahwa kehidupan di dunia ini sementara, kita ini hidup di dunia ini seperti rumput. Saya tadi dengan Pastor Sugi di dalam perjalanan, saya lihat, waduh rumput-rumput pada kering-kering, saya bilang. Orang di sini malu memperlihatkan turis tentang rumput-rumput yang kering kerontang, apa yang kering gitu ya. Saya bilang, enggak, justru ini bagus untuk orang Indonesia, bagus. Kenapa? Karena beginian enggak ada di Indonesia. Kita bosan dengan yang hijau-hijau begitu ya. Saudara, hidup manusia itu seperti rumput, di Alkitab dikatakan demikian, rumput itu bagaimana? Akan layu. Rumput itu akan layu, dan pasti layu, dan akan mati. Kehidupan manusia seperti itu. Semua kecantikanmu yang kulit mungkin yang anak ya cewek-cewek ya kulit masih kencang kayak orang Korea gitu ya, aduh putih mulus gitu ya, itu akan layu, akan keriput nanti, udah pasti akan keriput. Yang nggak usah ditolak-tolak ya, nggak usah ditengking-tengking, pasti akan keriput. Ada waktunya nanti akan keriput ya. Kekuatanmu juga pasti akan memudar. Ya, kepintaranmu, kebesaranmu, kejayaanmu, kekayaanmu pun akan memudar. Semua akan layu dan manusia semua akan meninggal dunia. Dan kita semua akan masuk kepada rumah terakhir, rumah sementara ya, di kuburan ya, 2x1 meter saudara. Kita akan masuk ke sana semua, kita gak tahu siapa yang duluan, antri saudara ya. Yang menarik adalah sekali lagi di situ ada tahun kelahiran dan ada tahun kematian, dan di tengah-tengahnya ada garis. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, kita gak tahu. Jangan dipikir masih muda, masih sehat, masih kuat lari bolak-balik misalnya 100 kali atau 10 kilometer berarti masih hidup lama, belum tentu siapa yang bisa menjamin. Kehidupan itu misteri, kita bisa meninggal kapan saja dan di mana saja, termasuk orang yang sehat dan masih muda bisa meninggal. Dan kita semua akan berakhir di situ. Dan yang menarik, ada tahun kelahiran, ada tahun kematian, di tengah-tengahnya ada garis. Garis yang kecil itu, yang satu itu, itulah menggambarkan seluruh kehidupan saudara di dunia ini. Dia bilang, pastikan hidupmu berguna bagi Tuhan. Profesor Dr. James Richard mengatakan kepada saya, pastikan hari-harimu engkau pergunakan dengan baik dan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada waktu yang terbuang. Amin. Oke. Oke, saya membagikan firman Tuhan langsung saja. Saya mulai dari sini. Di Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada yang menarik di sini dikatakan, ada orang yang bijaksana, ada orang yang apa? Bodoh, foolish. Orang Kristen yang bijaksana itu seperti apa? Yang mendengar firman Tuhan dan kemudian melakukannya, dikatakan orang bijaksana. Orang bodoh seperti apa? Orang Kristen yang dengar firman Tuhan tetapi mereka tidak melakukannya. Coba saya menjelaskannya ya. Ada dua orang yang berbeda, punya keinginan yang sama, yaitu ingin membangun rumah. Dua-duanya ingin mempunyai rumah. Mereka memiliki desain rumah dengan gambar yang sama, dengan bahan material yang sama. Sama-sama materialnya, bahannya itu yang ori, bukan KW. Tahu KW? Berarti masih dari Indonesia ya kalau tahu KW ya. KW itu yang kualitasnya yang palsu, saudara, yang tiruan ya. Kualitasnya asli, semua asli. Tenaga yang bekerja, orangnya sama, keahliannya sama, tenaganya sama, semua sama. Tapi ada satu yang beda, yaitu satu rumahnya dibangun di atas batu, satu dibangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, lebat, kemudian tergenang rumah itu, datanglah angin kencang menghantam kedua rumah itu, satu rumah tetap berdiri kokoh, perhatikan, satu rumah roboh. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan satu rumah tetap berdiri, satu rumah roboh? Angin kencang dan banjir, betul? Tetapi kenapa satu tetap berdiri, satu roboh? Sebab lainnya apa? Apa yang membedakan dari kedua rumah itu? Apa yang membedakannya? Pondasi. Kenapa pondasinya? Rumah yang roboh dibangun di atas pondasi apa? Pasir. Saya mau tanya bagi saudara-saudara sekalian, apalagi mahasiswa. Bodoh tidak orang membangun rumah di atas pasir? Bodoh? Ya? Dia udah buang tenaga, buang waktu dan segala macam sama persis dengan yang sebelahnya. Kemudian hancur, sia-sia, berantakan semua. Bodoh ya? Bodoh, konyol. Seharusnya membangun rumah di atas batu supaya tetap berdiri kokoh. Tahukah saudara, ternyata banyak orang Kristen seperti ini, orang bodoh ini. Dia membangun rumah di atas pasir. Ada banyak orang Kristen, seumur hidupnya sudah menjadi orang Kristen, dan mereka menyia-nyiakan hidup mereka. Seperti membangun rumah di atas pasir. Ada begitu banyak orang Kristen yang seumur hidupnya ke gereja, dengar firman Tuhan, tetapi ketika dihantam badai masalah, stres, dan jadi gila. Ada yang membunuh diri. Ada yang malah meninggalkan Yesus. Ada begitu banyak orang Kristen hancur lebur hidup mereka ketika dihantam masalah. Mereka hidup dalam tekanan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Hidupnya hancur seperti orang bodoh ini. Ternyata ada banyak orang Kristen menjadi orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen seperti apa itu? Ke gereja. Mereka ke gereja. Mereka dengar firman Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara hanya puas dengan mendengar firman Tuhan saja, dengar firman Tuhan, hati-hati. Saudara sedang membangun rumah di atas pasir. Pondasi hidupmu gak kuat. Itu sebabnya saya berkata kepada banyak para pendeta, jangan tertipu dengan anak-anak muda kalian yang rajin ke gereja, jangan tertipu. Walaupun mereka tahu banyak tentang firman Tuhan, jangan tertipu. Ada begitu banyak orang Kristen, bahkan 70% anak-anak SMA di Amerika Serikat yang Kristen, rajin ke gereja. Setelah masuk kuliah, mereka menjadi ateis atau agnostik. Ada surveinya Pak oleh Barna. Bisa dicek nanti di Google, nanti, jangan sekarang. 60-70% menjadi ateis atau agnostik. Dulunya rajin ke gereja tiap minggu. Dengar firman Tuhan. Waktu sekolah minggu pakai baju kayak bidadari, saudara. Nyanyi nari-nari, saudara. Acara Natal ya, pasca. Kayak putri raja, saudara. Manis sekali, cantik sekali. Tetapi ketika dewasa, suram. Ada seorang anak muda, di bawah 20 tahun, anak cewek ya. Dulu masih sekolah minggu. Saya tahu anak ini. Saya dengar kabar, dia sudah 3 kali kawin cerai. Bahkan salah seorang, ada lagi yang lain lagi, pernah sampai telanjang, buka baju, dan lari ke tengah jalan. Gila, sudah stres menghadapi tekanan hidup. Suaminya selingkuh sama orang lain. Nikah usia muda, pernikahan dini. Saya harap saudara jangan melakukan pernikahan dini, saudara ya. Sudah ada begitu banyak orang berantakan. Tapi mereka sudah pernah ke gereja, mereka sering, mereka rajin ke gereja, kok bisa berantakan? Kenapa? Karena mereka membangun kehidupannya di atas pasir, mereka gak sadar. Orang ini bahaya, saudara. Orang yang bodoh itu adalah orang keras kepala. Keras kepala artinya bukan keras kepalanya kayak batu, saudara, bukan ya. Susah dikasih tahu. Susah diajar, maunya argue terus, debat, ngajak debat, saudara. Pak pendeta salah, khotbahnya bukan begitu, yang benar begini. Di YouTube begini loh khotbahnya, ini yang benar. Pak pendeta kurang tepat, kurang inovatif, kurang kreatif, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Wah, kerjaannya mengkritik aja, saudara. Lebih pintar dia pada pendetanya, saudara. Orang seperti ini, saudara, gak mau dimuridkan, gak punya waktu, gak punya hati, gak punya waktu untuk dimuridkan. Maunya ngomong-ngomong, nyerocos-nyerocos, saudara. Orang seperti ini sulit dimuridkan. Kalaupun masuk di kelas pemuritan, yang ngajar stres atau dia yang stres. Pilih antara satu, saudara. Dia akan burn out atau yang kita yang ngajar yang burn out. Kita akan capek, gak akan ada, dia gak akan pergi kemana-mana, dia gak akan bertumbuh. Banyak tidak orang seperti ini, saudara, di gereja? Banyak. Orang Kristen seperti ini banyak, banyak sekali, saudara. Saya gak peduli berapa lama engkau telah jadi orang Kristen. Mau seumur hidupmu pun. Ini firman keras untuk setiap kita. Kalau saudara mau betul-betul tahan badai. Seperti ini nih, rumah ini. Dihantam badai, tetap berdiri kokoh. Camkan baik-baik firman Tuhan ini. Dengarkan baik-baik. Pahami baik-baik. Buka hatimu. Dengarkan firman Tuhan ini dan lakukan. Saya akan masuk lebih dalam lagi. Ya, orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumah di atas batu. Orang seperti apa itu? Mereka adalah orang Kristen yang punya kerendahan hati. Dia mau duduk diam, mau dengar-dengaran, punya hati seorang murid. Mau belajar dan mau diajar, mau memberikan waktu dan pasti akan membuat waktu untuk dimuridkan. Pokoknya untuk dimuridkan, untuk belajar, dia senang dimuridkan. Dia akan buat waktu, dia mau belajar ikut care group. Ya Pak? Orang bijaksana seperti itu, saudara. Tanpa pemuridan tidak akan pernah ada pertumbuhan. Banyak belajar, banyak bertumbuh. Sedikit belajar, sedikit bertumbuh. Tidak pernah belajar, tidak akan pernah bertumbuh. Saudara, orang yang bijaksana ini, dia mau belajar. Dan kalau dimuridkan, dia senang, kita senang yang ngajar. Sama-sama senang, saudara. Sama-sama happy. Dan dia akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh makin dewasa rohani. Dan bahkan bukan hanya itu. Bukan hanya bertumbuh, dia akan berbuah lebat. Akan ada orang yang patah hati, yang hancur hati, gak punya makna hidup, gak punya tujuan hidup. Menemukan makna hidup, menemukan tujuan hidup melalui orang ini. Orang yang bijaksana ini. Dia bertumbuh, kemudian Tuhan menyatakan dirinya melalui orang ini. Dia menjadi alat di tangan Tuhan. Yang efektif untuk menjangkau lebih banyak orang. Saudara, orang yang bijaksana ini pasti bertumbuh. Orang seperti ini pasti bertumbuh, akan matang, semakin matang, dan semakin berbuah, dan berbuah lebat. Tapi gak banyak orang Kristen seperti ini, gak banyak. Kenapa? Karena kebanyakan yang milih ini, saudara. Saudara, kalau bicara tentang pengetahuan, jangan merasa puas. Ada yang pernah bilang begini, Pak Pendeta, saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. 10 kali Pak Pendeta. Orang lain belum tentu loh Pak Pendeta. Hebat gak saya? Saya bilang, kalau bicara tentang pengetahuan firman Tuhan, walaupun kamu banyak hafal tentang firman Tuhan, iblis lebih pintar daripada kamu. Wah, dia kaget. Saya jamin iblis lebih pintar daripada kamu tentang firman Tuhan. Yang Allah minta supaya kamu baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan melakukannya. Bukan cuma dengar. Buat apa kalau cuma dengar? Kalau cuma tahu firman Tuhan, dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak hafal jadi hafal, untuk apa? Kalau saudara tidak melakukannya. Saudara, ketaatan itu sangat penting untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Penting. Itu akan menentukan pondasi hidup saudara. Di atas batu atau di atas pasir. Jangan pilih jadi orang bodoh, saudara. Amin, saudara. Oke, saya boleh bertanya kepada saudara sekalian. Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Wah, jangan tunggu ayam berkokok 3 kali, saudara. Nanti menyesal. Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Betul. Dengan sepenuh hati. Jangan mengecil suaranya. Betul? Ini bukan pertanyaan jebakan. Betul-betul mengasihi Yesus? Bagaimana saudara mengukurnya? Atau memastikan, mengetahui bahwa saudara benar-benar mengasihi Yesus? Dari mana tahunya? Ada salah satunya, kita lihat apa kata firman Tuhan. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan dialah. Terus, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada. Perhatikan di sini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi. Jadi bukan cuma manis di bibir, saudara. Ada lagunya, saudara, zaman dulu. Lihatlah tanda, oh bukan ya. Jadi, saudara, ada banyak orang Kristen salah pengertian, saudara. Mereka pikir kalau mereka menyebut Yesus dengan mulutnya Tuhan, kemudian dia nangis-nangis menyembah Tuhan, dia pikir Yesus sudah menjadi Tuhannya. Berarti dia sudah mengasihi Yesus. No. Betul itu tahapan, ya. Tetapi untuk memastikan apakah saudara betul-betul mengasihi Yesus, saudara harus memegang seluruh firman Tuhan dan melakukannya. Saya tekankan kata melakukannya. Ini akan menentukan saudara apakah saudara menjadi orang bijaksana atau saudara menjadi orang yang bodoh. Lebih lanjut lagi boleh dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan jelas saudara? Perlu interpretasi yang lain? Perlu diterjemahkan lagi? Enggak perlu ya, jelas sekali ya. Ya kan? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Segala itu artinya apa? Bukan sebagian, seluruhnya. Oke, saya akan masuk lebih dalam. Ya, sebentar saya akan masuk lebih dalam. Maksudnya apa? Ya, menuruti segala perintah. Begini Bapak Ibu ya, kalau saudara memegang firman Tuhan, ya, kemudian saudara melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, saya mau kasih tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Apa itu? Di dalam dirimu. Saudara akan disucikan. Saudara akan dibersihkan oleh firman yang saudara dengarkan dan lakukan. Saudara akan dikuatkan, ada kekuatan. Saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman supranatural. Sesuatu pasti terjadi dalam dirimu. Pasti terjadi, sedang dan akan terjadi dan terus terjadi di dalam dirimu. Ya. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada engkau untuk cakap menanggung segala perkara. Badai silih berganti, tetapi saudara akan tetap berdiri kokoh. Oke. Saya masuk kepada salah satu perintah yang paling penting yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang percaya. Dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan, perhatikan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mulai dari kata pergilah, karena itu pergilah. Ini perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya. Yesus berkata kepada para muridnya, pergilah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, jangan sekedar sibuk atau apa ya, jangan sekedar aktif di dalam gedung gereja saja. Yesus memang di Alkitab kita temukan, dia banyak mengajar di dalam bait Allah. Tetapi bukan hanya di dalam bait Allah saja. Yesus di Alkitab disebutkan, dia berkeliling ke kota-kota dan desa-desa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menyapa segala macam bentuk lapisan masyarakat. Suku apa saja, dia berusaha untuk menyapa. Dia bertemu dengan banyak orang dan dia menyapa mereka. Suatu ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di pinggir sumur, perempuan yang berdosa. Orang Samaria, tahu gak orang Samaria itu orang apa itu? Orang kafir. Di zaman itu disebut orang kafir. Orang Yahudi atau Israel adalah orang pilihan Allah. Orang suci, orang kudus, pokoknya pilihan Allah lah begitu ya. Samaria itu orang kafir, mereka menyembah dewa di gunung yang mereka gak kenal. Dan pada masa itu orang Yahudi ya, dan orang Samaria gak saling tegur sapa. Karena dua kepercayaan yang berbeda dan dua suku yang berbeda. Yesus sengaja menghampiri perempuan tersebut. Dia bukan hanya perempuan Samaria, tapi dia juga perempuan yang sangat-sangat berdosa. Yesus sengaja menghampirinya dan Yesus memulai percakapan, Yesus menyapa perempuan tersebut. Perhatikan, Yesus pergi dari aktivitasnya di dalam gedung gereja, dia keluar dari gereja, dia pergi menyapa orang lain, dia sengaja menghampirinya dan dia sengaja menyapanya. Yesus menghampiri, Yesus menyapa. Itu maksud pergilah. Karena itu pergilah. Yesus sudah memberikan contoh dan teladan kepada kita betapa penting kita keluar dari comfort zone kita dan mulai menyapa orang lain di sekeliling kita. Di suatu kisah yang lain, Yesus ketemu dengan Zakheus. Saudara tahu Zakheus? Orang pendek naik ke mana? Ke atas pohon. Kenapa dia naik ke atas pohon? Kenapa? Karena kalau dia berdiri di tanah, dia gak bisa lihat Yesus. Karena orang tinggi-tinggi. Supaya dia bisa melihat Yesus, dia naik ke atas pohon. Yesus sengaja menghampiri Zakheus dan berkata kepada Zakheus, turun dari pohon. Dan dia berkata, Yesus berkata kepada Zakheus, aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, orang-orang di sekeliling Yesus, mereka menggerutu. Mereka heran. Yesus kan orang suci. Kok Yesus mau menginap di rumah Zakheus, orang berdosa? Yesus tahu isi hati mereka, kemudian Yesus berkata, sebab anak manusia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perhatikan, Yesus pergi keluar dari gereja, dia sengaja menghampiri Zakheus, menyapa Zakheus, bahkan nginap di rumah orang berdosa itu. Betapa penting, saudara, untuk setiap orang percaya mengerti dan belajar dari teladan dari Tuhan Yesus ini. Untuk pergi keluar dari aktivitas atau kenyamanan kita sehari-hari dan mulai menyapa orang-orang di sekeliling kita. Saya mau mengingatkan dan mendorong saudara sekalian untuk mulai tersenyum, belajar tersenyum. Kalau belum tahu cara tersenyum, lihat kaca, cermin, lihat, senyum sendiri. Kalau kurang ini, kurang lebar, tambahkan. Kalau overdosis, kurangi. Oh, kalau gak enak dilihat, setel lagi supaya enak dilihat. Latih. Dilatih sedemikian rupa dan belajar senyum, belajar menyapa orang. Karena saya ada ketemu saudara, beberapa orang Indonesia, dibilang, Pak Freddy, saya gak tahu cara senyum itu seperti apa. Kalau di foto, dia gak bisa senyum, saudara. Ada orang seperti itu, saudara. Saya harap saudara sudah ngerti ya, senyum itu seperti apa ya. Senyum itu penting. Mulai dengan senyum, dan mulai menyapa. Say greetings ya. Katakan selamat pagi, apa kabar, sapa orang lain. Saudara, untuk menjadi saksi Kristus, langkah awalnya adalah tersenyum dan menyapa. Bukan berkhotbah di mimbar, saudara, bukan. Langkah awalnya adalah mulai tersenyum dan menyapa orang-orang di sekeliling saudara. Dalam aktivitas kuliah atau bekerja, atau ada tetangga, atau ada keluarga, atau orang gak dikenal, belajar untuk menyapa. Kalau direspon ya lanjutkan, menyapa atau ngobrol kenalan, yang umum-umum saja terlebih dahulu. Yesus telah memberikan contoh kepada kita, dia menyapa orang yang belum dia kenal. Perempuan Samaria itu dan Zakheus. Yesus memberikan teladan kepada kita untuk pergi dari aktivitas kita sehari-hari dan mulai menyapa mereka, menyapa orang-orang sekeliling kita. Bisa, saudara sekalian? Bisa? Gampang lah ya. Kalau enggak, Pak, saya sibuk banget di kampus, kuliah terus, kerja MPS segala macam. Oke, dengan HP deh. HP saudara bisa menyapa orang lain? Bisa dong. Teks, apa kabar? Ada Instagram atau Facebook, sapa orang lain, apalagi orang-orang yang galau-galau saudara. Sapa saudara. Nanti saya masuk ke sana. Saudara, orang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami dua masa, yaitu disebut masa tenang atau dan masa krisis. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun, tidak ada manusia yang luput dari dua situasi ini. Semua manusia akan mengalami dua situasi ini, yaitu pertama masa tenang, kedua masa krisis. Ketika di masa tenang, orang cenderung tertutup dari Injil, dari berita kabar baik. Ketika kapan itu? Uangnya ada, lemari esnya saudara, makanan semua, isi penuh saudara. Keluarganya sehat-sehat semua, semua aman terkendali. Ketemu orang seperti ini saudara, saya pernah ketemu saudara di Amerika ini, dia bilang begini, siapa Tuhan? Saya gak perlu Tuhan, waduh, hebat saudara ya. Ketika orang dalam kondisi masa tenang, mereka cenderung tertutup untuk berita kabar baik. Mereka merasa gak peduli, gak perlu Tuhan. I'm fine, I'm okay katanya. Tapi sekali lagi, manusia gak mungkin terus di masa tenang. Semua manusia di muka bumi ini pasti mengalami dua masa. Masa satu lagi adalah masa apa? Masa krisis. Apa itu masa krisis? Ketika uangnya berkurang, dia jatuh bangkrut, atau ditipu orang, atau mobilnya tabrakan hancur lebur, atau suaminya meninggal, istrinya meninggal, atau anaknya meninggal, atau sakit parah, kanker, atau sakit apa, atau kecurian, kerampokan, atau rumahnya kebakaran, dan berbagai macam. Ketika seperti itu apa yang terjadi? Dia nangis. Dia perlu pertolongan. Ada sesuatu yang kosong di dalam hatinya, tidak ada damai. Di masa krisis, orang-orang ini memerlukan solusi. Mereka perlu sesuatu yang bisa mengisi hatinya dan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan itu Yesus Kristus. Perhatikanlah, di sekeliling saudara, ya, baik itu orang teman-teman kuliah, tetangga, atau keluarga, bisa secara langsung saudara mendengar atau mengetahui, atau melalui sosial media, mereka sedang di masa krisis. Kalau saudara mendengar, mengetahui, ada orang di sekelilingmu yang sedang mengalami masa krisis, itu adalah suatu panggilan atau alarm untuk saudara datang kepada mereka dan membawa mereka kepada Tuhan. Saudara, kalau dulu dengar cerita gosip, ada cerita buruk, saudara, kabar buruk, wah itu baru putus pacaran, ada hancur hati, membunuh diri, digosipin saudara. Sekarang tidak lagi. Itu justru saudara muncul belas kasihan dalam hatimu untuk orang yang tersebut, yang sedang mengalami masa krisis. Saudara, ada muncul belas kasihan dalam hati saudara. Seperti hati Yesus. Untuk peduli kepada mereka. Saudara, pergilah, bertemulah dengan orang-orang sekelilingmu, lihat, pasang alarm, artinya pasang radar. Radar itu seperti apa? Ya, standby. Akan ada orang yang engkau kenal mengalami masa krisis, pasti akan ada. Akan ada nanti tiba-tiba saudara mendengar atau mengetahui atau dia menelpon atau sesuatu akan terjadi. Dan ketika saudara mendengar itu terjadi, apa yang akan saudara lakukan? Ada banyak orang Kristen gak siap. Ketika ada orang-orang sedang hidupnya di ambang krisis ya, mereka gak tahu harus berbuat apa lagi. Ada banyak orang Kristen mengabaikan mereka dan mereka akhirnya dibawa oleh dunia. Mereka mengakhiri hidupnya dan berbagai macam cara. Bisa bunuh diri atau mereka malah jadi ateis dan seterusnya, saudara. Ketika ini terjadi, saudara, kita harus siap sedia untuk menuai jiwa-jiwa di sekeliling kita. Hadirlah, duduklah bersama mereka. Telepon, call, panggil. Jumpai, saudara. Biar dia cerita, biar dia curhat, biar dia nangis, biar dia cerita seluruhnya, biarkan. Kemudian saudara nyatakan kasih saudara kepada mereka. Saudara, Yesus berkata, pergilah. Ayo, keluar. Mulailah menyapa orang-orang sekeliling saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus ingin supaya setiap orang percaya atau murid-muridnya menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Bagaimana mungkin menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus? Ini rasanya, aduh, mustahil, saudara. Dulu waktu saya tahu ini, saudara, ayat firman Tuhan ini, saya bilang impossible, ini gak mungkin ini. Gimana caranya? Tapi berjalan dengan waktu, Tuhan kasih pengertian, Tuhan kasih hikmat kepada saya. Saya mengerti sekarang, itu bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Dimulai dari diri saudara. Untuk saudara menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, mulai dari dirimu, saudara harus dimuridkan terlebih dahulu. Saudara tidak akan pernah bisa memuridkan bangsa-bangsa. Saudara tidak akan pernah bisa memuridkan orang lain kalau saudara sendiri belum pernah dimuridkan. Saya mau bertanya, apakah saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Sudah? Ya? Nomor dua, apakah saudara sudah menjadi jemaat? Di sebuah gereja? Sudah? Percaya dulu dong. Setelah percaya apa? Gabung dengan komunitas. Di sebuah gereja atau di suatu care group ya. Karena perlu fellowship, perlu digembalakan ya. Perlu teman-teman, percaya dulu, baru gabung di gereja atau komunitas. Kemudian setelah itu apa? Dimuridkan. Jadi jangan merasa puas sekedar percaya dan ke gereja. Jangan merasa puas. Karena Yesus jelas kasih perintah di sini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus mulai dengan diri kita, jadi memberi diri kita, memberi waktu kita untuk dimuridkan. Saudara mau dimuridkan? Mau? Sekarang yang kuliah di sini ada yang mau jadi dokter gak nih? Ada? Ada fakultas kedokteran di sini gak? Fakultas apa aja di sini ya? Saudara, dengar ya. Jadi dokter itu gak cepat loh. Berapa lama? 6 tahun? Bisa lebih ya? 8 tahun. Ya. Ada praktek-praktekin dan segala macam. Saudara, praktek dokter itu mulia. Ya. Pekerjaannya mulia, tetapi hasilnya apa? Menyelamatkan orang dari sakit menjadi sembuh, secara fisik. Tapi orang itu pasti akan mati. Betul enggak? tetap pasti akan mati kan, dokternya pun akan mati kan. Orang ada waktu belajar 8 tahun, saudara. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan ya, untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka hatinya, orang-orang yang hancur, supaya mereka tidak akan binasa, mereka hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Beri waktu untuk dimuridkan. Kok untuk kuliah ada waktu? Berarti kuliah gak penting, kuliah penting. Tetapi sebagai identitas saudara sebagai orang Kristen, saudara sudah ada waktu untuk dimuridkan. Kasih waktu. Mau 1 jam atau 2 jam per minggu terserah. Dimuridkan. Saudara, kalau saudara dimuridkan, saudara akan belajar banyak firman Tuhan dan saudara akan bertumbuh. Perhatikan, waktu dimuridkan, fokusnya adalah ajar mereka untuk melakukan. Jangan sekedar dimuridkan hanya untuk tahu firman Tuhan, no. Dengar, tahu, dan lakukan. Amin? Amin? Ya. Oke, jadi kita dimuridkan terlebih dahulu, kemudian kita kemudian akan melakukan perintah ini. Kita akan pergi, menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptis mereka, dan seterusnya, dan mengajar mereka untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Kita dulu yang dimuridkan. Oke, saya masuk kepada firman Tuhan berikutnya, Lukas 6 ayat 46 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, apa? Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Apa maksudnya Bapak Ibu, adik-adik? Maksudnya begini, kalau hidup saudara, saudara berkata begini kepada dirimu sendiri, wah hidup saya suka-suka saya dong, waktu saya pakai untuk apa terserah saya, uang yang ada pada saya terserah saya pakai, untuk apa terserah saya. Tujuan hidup saya untuk apa terserah saya, suka-suka saya. Saya mau kasih tahu, walaupun engkau ke gereja, Tuhanmu bukanlah Yesus, Tuhanmu adalah dirimu sendiri. Kalau engkau yang berkuasa atas dirimu, engkau menentukan dirimu, suka-sukamu, mau jadi apa, mau makan apa, uangnya kemana, semua terserah diri saudara, hanya memuaskan ambisi saudara, hati-hati. Tuhanmu bukanlah Yesus, tapi dirimu sendiri. Kalau orang mengatakan Yesus adalah Tuhannya, Yesus adalah Tuhannya artinya seperti apa? Bahwa hidupnya, waktunya, tenaganya, segala apa yang ada padanya, semuanya dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Yesus Tuhan itu adalah kita menjadi milik kepunyaannya, kita hidup untuknya. Dia berkuasa atas kita, dia mengendalikan seluruh hidup kita. Saudara, Yesus adalah Tuhan itu tidak sesederhana itu, saudara. Mungkin saja saudara menjadi orang Kristen sudah 20 tahun atau 30 tahun, jadi orang Kristen ke gereja, tetapi Yesus bahkan mungkin saja belum pernah menjadi Tuhan saudara, bahkan satu hari pun belum pernah jadi Tuhan saudara. Kapan Yesus menjadi Tuhan saudara? Ketika saudara menghadapi banyak pilihan, contoh, ketika ada orang berbuat jahat kepada diri saudara, secara natur manusia kita ingin melakukan apa? Kalau orang buat jahat kita balas. Betul tidak? Ya kan? Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kan? Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita berdoa untuk dia, kita berkati dia, bahkan kita beri dia makan. Betul? Nah, ketika ini terjadi pada diri kita, kita akan dihadapkan pada 2 pilihan. Pilih mana? Ketika kita memilih untuk membalas kejahatan yang orang lain lakukan, kita membalas, bahkan lebih jahat lagi, berarti Tuhan kita adalah diri kita, karena kita yang menentukan. Tetapi ketika kita taat kepada firman Tuhan, untuk mengampuni dia, untuk berdoa kepada dia, untuk memberkati orang tersebut, berarti kita taat kepada firman Tuhan, berarti Yesus adalah Tuhan saudara. Mengerti di sini maksudnya? Ketika saudara punya masalah, kemudian saudara maunya menggerutu, secara manusia menggerutu, ngomel-ngomel kepada Tuhan. Tapi saudara tahu firman Tuhan, supaya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Ada 2 pilihan. Saudara pilih mana? Ngomel-ngomel, menggerutu, maki-maki, atau mengucap syukur kepada Tuhan. Pilih mana? Ketika saudara memilih untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, berarti saudara menundukkan diri saudara kepada firman Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan saudara. Ketika saudara terbiasa selalu memutuskan keputusan-keputusan sesuai dengan apa maunya saudara dan tidak peduli apa kata firman Tuhan, hati-hati. Saya mau memperingatkan kita semua, mau mengajak kita semua untuk selalu belajar untuk memberikan diri kita untuk tunduk kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan, lakukan. Akan ada banyak dalam kehidupan saudara. Akan ada banyak pilihan-pilihan akan terjadi. Pilihlah untuk tunduk taat kepada firman Tuhan. Amin. Dengan demikian saudara menjadi orang yang bijaksana. Dengan demikian saudara akan sedang membangun rumah di atas batu. Saudara sedang dikuatkan oleh Allah. Dengan melakukan firman Allah, dengan taat kepada firman Allah, saudara sedang membangun pondasi yang kuat, yaitu batu. Ketika badai menghantam, masalah menghantam diri saudara, saudara akan tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara tidak akan terkejut, tidak akan takut terhadap apapun yang terjadi. Ada Roh Kudus yang akan menguatkan saudara, sehingga saudara tetap berdiri kokoh. Saudara gak akan stres. Ya, kalau apa, secara apa, mungkin bingung menghadapi, wah, ya itu manusiawi terjadi. Tetapi saudara tidak akan putus asa. Saudara akan terus memiliki pengharapan kepada Tuhan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Gak akan putus pengharapan, saudara. Oke, saya mau tambahkan deh, ada 7 step, saya lupa ya, tapi coba, mudah-mudahan masih ingat langkahnya ya. 7 step orang menjauh dari Tuhan. Seperti apa itu? Pertama adalah ketika dia punya masalah, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tetapi dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Dia lakukan aktivitas sehari-hari dengan membawa beban. Kemudian apa yang terjadi? Masalahnya gak selesai. Kemudian dia berjalan, dia berdoa lagi kepada Tuhan, dan kemudian gak ada solusi, bebannya makin berat. Kemudian dia berdoa lagi, gak ada solusi, dia berjalan lagi, bebannya semakin berat. Dari awalnya mau percaya kepada Tuhan, akhirnya mulai tidak percaya kepada Tuhan, muncul khawatir, kemudian dia akhirnya ujung-ujungnya dia memutuskan hubungan dengan Tuhan dan malapetaka terjadi dalam kehidupannya. Saudara, yang membuat kita sering kali terjadi ya, kita menjauh dari Tuhan adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak percaya. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa itu akan terjadi, bahwa Tuhan akan melakukannya bagi kita. Dikatakan begini saudara, apapun yang kamu minta kepada Tuhan, percayalah kamu akan menerimanya. Masalah sedang terjadi, berdoa kepada Tuhan, percayalah saudara akan menerimanya. Belum menerima kan? Percaya sudah menerima, hasilnya saudara akan menerimanya. Ketika ada masalah, berdoalah kepada Tuhan, percayalah bahwa saudara sudah menerimanya. Hasilnya adalah sama dengan saudara akan menerimanya. Itu iman. Mengerti saudara? Ya. Oke, saya masuk kepada ini. Mengapa kamu berseru kepada aku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saudara, sungguh menyedihkan. Ada banyak orang Kristen yang menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, tetapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka menjadi seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Oke, saya mengajak kita membaca ini bersama-sama pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Oke, perhatikan di sini saudara. Yesus berkata kepada mereka, pada murid-muridnya, mari ikutlah aku. Saudara, Yesus bayangkan dia hadir di tempat ini, dan dia berkata kepada saudara secara pribadi, secara langsung, mari ikutlah aku. Apa respon saudara? Cuma dua kemungkinan, iya atau? Kalau saudara mengatakan tidak, berarti balik arah tinggalkan Yesus. Kalau saudara berkata iya, mau mengikuti Yesus, artinya apa? Konsekuensinya apa? Saudara akan mengikuti jejak langkah hidup Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan dia sudah kembali ke surga sekarang. Misi Yesus menjadi misi saudara. Amin. saudara akan melanjutkan pekerjaan Yesus di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Mari ikutlah aku. Kalau saudara betul-betul meresponi Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan aku mau mengikut engkau dan melakukan perintahmu, kehendakmu. Dikatakan, dan kamu akan kujadikan. Yesus berkata, kamu akan kujadikan. Perhatikan ada kataku. Bahwa Yesus akan menjadikan. Dia akan melakukan sesuatu dalam hatimu. Ya. Dia akan mengubahkan hatimu, dia akan membentuk hatimu, dia akan memproses hatimu sedemikian rupa sehingga kau memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Kamu akan kujadikan artinya adalah sesuatu akan terjadi. Yesus akan memproses hatimu. Yesus akan memproses pikiranmu. Sehingga paradigma saudara adalah paradigma untuk hidup bagi Kristus. Bukan lagi hidup untuk memuaskan ambisi saudara. Hiduplah untuk sesuatu yang bernilai kekal. Janganlah hidup untuk sesuatu yang akan binasa. Dolar penting? Perlu dolar? Di Amerika perlu ya. Memang perlu saudara. Kalau gak ada dolar habis saudara sini. Tetapi saudara hidup bukan untuk dolar. Saudara hidup untuk Tuhan. Tuhan harus nomor satu dalam hidup kita. Ada banyak orang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang dan mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, hiduplah untuk sesuatu yang bernilai kekal. Janganlah hidup untuk sesuatu yang akan binasa. Amin? Ya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Pikiranmu akan dirubah sehingga engkau memiliki paradigma yang baru sekarang bahwa engkau hidup untuk memuliakan Tuhan. Saudara, di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setiap saudara di tempat ini, saudara lahir ke dunia ini bukan karena kebetulan. Tuhan yang menciptakan saudara. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, boleh saya tanya, ini mikrofon fungsinya apa? Untuk bantu suara supaya besar ya. Kursi tahu fungsinya apa? Diciptakan untuk saudara bisa duduk. Segala sesuatu di tempat ini, saudara lihat di mana-mana, diciptakan ada maksud dan tujuannya, betul? Lampu diciptakan ada tujuannya, betul? Masakan diri saudara diciptakan Tuhan tanpa tujuan. Kalau bahasa kerennya gini saudara, bahwa Allah punya master plan, Allah punya grand design. Sebelum saudara lahir ke muka bumi, ketika saudara masih dalam kandungan ibu saudara, masih sedang terbentuknya janin, janin itu terbentuk karena campur tangan Allah. Bahwa setiap helai rambut saudara di dalam kandungan, masih di dalam janin, muncul jari-jari, organ tubuh dalam kandungan, terbentuk janin, bahwa itu semua terjadi karena Allah campur tangan di dalamnya. Dan bahkan ketika saudara belum lahir, Allah sudah menetapkan hari-hari yang akan engkau lalui. Allah punya tujuan kenapa engkau lahir, kenapa engkau ada di muka bumi ini. Engkau hidup bukan sekedar untuk hidup. Lihat sekeliling saudara, semua ini diciptakan ada tujuannya, diciptakan ada fungsinya. Masakan hidup saudara, hidup hanya untuk makan minum dan mati, meninggal dunia. Kita hidup di muka bumi ini untuk melanjutkan misi Kristus, amin. Tuhan sudah menetapkan pekerjaan baik untuk yang kita kerjakan. Kita punya manat, punya minat, minat punya bakat, betul? Punya interest yang berbeda, punya background yang berbeda, punya jaringan yang berbeda, punya teman-teman yang berbeda. Saudara, percayalah bahwa Tuhan mau memakai saudara. Apapun minatmu, apapun bakatmu, apapun yang ada padamu, Tuhan mau memakai engkau secara spesifik, secara khusus. Dia mau memakai saudara. Dia memproses apa seluruh apa yang ada padamu, hatimu, pikiranmu, mulutmu, semua seluruh hidupmu diproses oleh Allah supaya engkau hidup untuk Tuhan, engkau menjadi penjala manusia. Saudara, di 1 Petrus 2:9 dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Maksudnya apa? Kita diselamatkan oleh Allah, kita dikuduskan oleh Allah, kita dipilih oleh Allah menjadi umat kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Inilah kehendak Allah dalam hidup saudara. Saudara menjadi orang bijaksana? Amin. Mau dengar firman dan melakukannya? Amin. Saya mengundang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik boleh maju ke depan. Saya mengundang kita semua untuk tundukkan kepala, kita tutup mata, kita saat teduh, kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada siang hari ini. Saya percaya bukan suatu kebetulan engkau ada di tempat ini. Saya percaya bukan suatu kebetulan juga saya sebagai hamba Tuhan dibawa oleh Tuhan ke tempat ini. Tuhan sudah berbicara kepada saudara lewat firman-Nya. Dia menegur setiap kita. Tuhan menegur, Tuhan membimbing, Tuhan mendirect, Tuhan mengarahkan langkah hidup kita. Ada begitu banyak kita hidup dengan cara hidup yang sia-sia. Ada banyak kita mengisi hari-hari kita dengan hanya untuk memuaskan ambisi pribadi dan mengabaikan kehendak dan rencana Allah. Saudara, jangan engkau teruskan hidupmu menjadi orang bodoh. Jangan hanya mendengar firman Tuhan. Tetapi berilah dirimu untuk menjadi orang bijaksana, orang yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Jadilah orang bijaksana. Di Lukas 6 ayat 46, Yesus berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Di Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintah-Ku."
katakan kau ambil alih. Saya mengundang setiap Bapak Ibu dalam tetap sikap saat teduh. Saya mengundang untuk setiap kita masing-masing meresponi firman Tuhan ini. Mari masing-masing kita membuka hati kita. Mengundang Yesus masuk dan mengambil alih seluruh hidup saudara. Supaya dia mengambil seluruhnya. Engkau hidup untuk Kristus. Saya mengundang untuk setiap kita masing-masing mari berbicara kepada Tuhan. Mengambil komitmen kepada Tuhan. Masing-masing meresponi firman Tuhan. Silakan, masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Saya juga mengundang bagi Bapak Ibu yang dijama oleh firman Tuhan pada hari ini. Saudara ditegur oleh firman Tuhan. Saudara dibimbing oleh firman Tuhan. Saudara dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya mengundang untuk setiap saudara boleh mengangkat tangan kanan saudara di tempat saudara masing-masing. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai tanda kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Kami mau meresponi firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada setiap kami. Tuhan ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Ambil alih seluruhnya Tuhan. Lakukanlah apa saja Tuhan yang mau Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan pakailah kami. Berikanlah kami keberanian untuk boleh bersaksi. Berikanlah kami keberanian untuk boleh menyapa orang-orang sekeliling kami. Untuk membangun relasi, membangun persahabatan. Berikanlah kami hikmat Tuhan. Untuk boleh menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sekeliling kami. Membawa teman-teman kami kepada Engkau Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana Tuhan yang mereka belum menemukan makna hidup. Belum menemukan tujuan hidup. Mereka masih terikat dalam dosa. Tuhan pakailah kami. Pakailah kami Tuhan. Roh Kudus kuasailah kami sedemikian rupa Tuhan. Pakailah kami
untuk boleh menjadi saksimu dimanapun engkau telah menempatkan kami. Dalam kehidupan kami sehari-hari, bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami jumpai, pakailah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau terus menegur kami, Engkau terus menuntun kami, Engkau terus mengajar kami, membimbing kami hari demi hari, untuk kami hidup bagi Kristus, untuk kami terus bertumbuh menjadi orang yang bijaksana, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin.